24 aprel kuni Saudiya Arabiston rasmiylari MERS virusidan halok bo'lganlar soni yana 2 taga oshganini ma'lum qildi. Bir kun avval Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu virus qurboni bo'lganlar soni ortib borayotganini tashvish bilan tilga olgan edi. Saudiya Arabistoni va Misr sog'liqni saqlash rasmiylari virus solayotgan tahdid ko'lamini kamaytirib ko'rsatishga urinmoqda. MERS virusi bilan xastalangan bemorlarning 3dan 1 odatda kasallikdan vafot etadi. Bu xavfli virus ilk bor bundan 2 yil avval Saudiya Arabistonida aniqlangan. Saudiya rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, silga o'xshagan simptomlarga ega kasallikka chalinganlar soni 300 taga yetgan. So'nggi haftaning o'zida esa ularning soni yana 50 nafarga oshgan. Mahalliy rasmiylar ortiqcha vahima qilishga hamda qo'shimcha muhofaza choralarini tatbiq etishga hojat yo'qligini aytmoqda. Misr sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi doktor Amir Qandilning aytishicha, butun mamlakat bo'ylab aholi uchun tekshiruv punktlari tashkil etilgan.
The total sample examined from human cases, it is about
8500 dan ortiq odam tekshiruvdan o'tkazildi. Ularning hech birida bu virus topilmadi, deydi u. Ammo ko'plab misrliklar Saudiya Arabistoniga va mintaqaning boshqa davlatlariga safar qilar ekan, MERS'ning tarqalish xavfi yuqoriligicha qolaveradi, deydi Qandil. Kasallik dastlab tuyalarda aniqlangan va odamlarga faqat hayvonlar orqali yuqishi taxmin qilingan. So'nggi paytlarda MERS bilan xastalangan bemorlarni davolagan shifokorlarga ham virus yuqqani aniqlangan. Kasallikning odamdan odamga yuqish holatlari Fors ko'rfazining boshqa o'lkalarida, hatto Yevropa va Malayziyada ham uchragan. Shu bois xalqaro hamjamiyat orasida xavotirlar oshmoqda. Virus haqida yetarli darajada tadqiqotlar o'tkazilmagan. Yaqinda Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Abdulloh bin Abdulaziz al-Robiya xastalikning o'ziga xos jihatlari hanuz noma'lum qolayotganini aytgan edi.
Hopefully that we will reach to an idea why the surges in April and May.
Kasallik nega aprel va may oylarida kuchayayotgani sababini yaqin orada aniqlaymiz degan umiddaman. Ehtimol bu virus ko'payishi uchun eng qulay mavsumdir. Bu haqda hech narsa bilmayman, dedi u. Ushbu gaplar aytilishidan bir kun o'tib, Saudiya Arabistonining sog'liqni saqlash vaziri yangilandi. Al-Robiyaning ishdan olinishi sababi aytilmagan bo'lsa-da, uning MERS virusi keng tarqalayotgani bilan bog'liq ekani taxmin qilinmoqda. Chunki iyulda boshlanadigan Ramazon oyi davomida hamda oktyabr oyidagi haj mavsumida butun dunyodan millionlab ziyoratchilar Saudiya Arabistoniga keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.